مش كل حاجة بتلمع تطلع دهب خالص. على فكرة ممكن أصلا ما تبقاش دهب خالص. وأنا لو حاسب الناس عاللي تعمل فيا هنتحاسب ميت سنة علشان يبقى الحساب خالص. كتر خيرك يا دنيا اللي انت بتعمليه، جمايلك غرقتني مش عارف اقولك ايه. وانا لو حاسب الناس عاللي تعمل فيا هنتحاسب ميت سنة علشان يبقى الحساب خالص. كتر